Lucas kalns. No 13. Līdz 15. Gadsimtam Lucas kalnā esot atradusies seno latgaļu apmetne. Teika stāsta, ka kalnā ir bijusi arī senču svētvieta, bet grāvā tecējis avotiņš, kura ūdenim bijušas dziedinošas īpašības. 1560. Gadā Ivana Bargā karaspēks te ierīkoja skansti un ar lielgabaliem apšaudīja Valmieras pīli. Kādā atmiņu stāstā teikts, ka tā kā cars nesot varējis pilsētu ieņemt, kalnā daudzi ir tikuši sagūstīti un nomocīti. Pēcāk tur spoki rādījušies. Pilsētas kungi izdomājuši, ka tam jādara gals, un apsolījuši pusi mūžas tam, kas Lucas kalnā ar mieru dzīvot un ņemt tos savā īpašumā. Kāds izdienējis oficieris vārdā Luka vai Loce bijis ar mieru, un kalns ticis apbūvēts uz pilsētas rēķina. Tomēr veci ļaudis zinājuši stāstīt, ka oficieris esot bijis draugos ar pašu Luciferu, un tikai tamdēļ varējis tur netraucēti saimniekot. Kaut kāds pamats jau šīm runām ir bijis, jo turpat esošais dīvala kakta nosaukums pēc vārda izcelsmes arī angļu valodā devil un vāciskajā vārdā teuflatam līdzīgs. Un tas cēlies vēl tajos laikos, kad Valmieras baznīca celta. Šobrīd 19. un 20. Gadsimta mijā celtajā Lucas muižā atrodas viesu māja.